Bueno, esandakoa, ostirala dela eta nazioarteko aktualitateari begiratzeko tarte hartzen dugula ostiralero, goizeko 9:28 eta gaur, esan dizuegu, Garaunkariko kazetari Josu Joaristirekin hitz egiteko aukera dugu eta berarekin beti egiten dugun moduan Europa gara begira jarriko gara, Europar batasunari. Egunon, Josu?
Egunon, Mikel.
Bueno, gaur dudarik gabe, astenetan behintzat, Europatik etorri zegoen albiste aipagarriena, edo aipagarrienetako bat, David Cameronen adierazpenak izan dira, aspaldi genekien, bueno, ba, erresumatuan, Ingalaterran badaudela, bueno, ba, euroesteptiko asko, baina kasunetan David Cameronek urrats bat gehiago mando, eta erreferendun bat iragarri du, ez? Europar batasunea bai edo ez horren inguruko erreferendun bat. Ezakitu horrela esan daitekeen, iragarpen baden, bai ez apena egingo duen, ez duen egingo. Zuk nola ikusten zu? Bere, bueno, indituen adierazpena kontutan hartuta, zer da Cameronek iragarri duena, zehazki?
Bai, bueno, aspaldeteka izan David Cameron, ba, erreferendunari bueltaka, ez? Bueno, aspaldeteka izan baita, egungo Europar batasuna zitzaiola gehiegi gustatzen, bueno, Eurotik kanpo dago, eta hor egiten ari diren aurrera pausuak demagun, ba, gobernantza ekonomiko sendoago bat edukitzeko, ba, hortik kanpo dago, gero eta pisu gutxiago du Europar batasunean, eta horren ondorioz, aspalditeka izan esaten, bueno, ba, Europa hontan ezin dela, eta behar baldin bada, ba, referendura deituko dula. Egin duena da pixka bat, epea luzatuz, bueno, batzuk esaten zuten, segituan edo bere agintaldi honen barruan konbokatuko zula, bueno, egin duena zera da. Iragarri du, hauteskundeak 2015ean egingo diren hauteskundeak irabazten baldin baditu, eskatuko diola Europar batasunari, Britania Handiak Europar batasunarekin duen akordioa edo harremana berraztertzea eta bernegoziatzea beraz, eta gero akordio horrekin erreferendum bat antolatu, eta erreferendum horretan garbi aterako litzakena izango litzake Britania Handiak Europar batasuna jarraitu nahi duen, edo ez, beti ere aurretik lortu nahi duen akordio edo harreman berri hori jarriz referendunaren maiganean.
Bueno, beraz orduan hor nolabait baldintza batzuk jarri ditu, ez? Erreferendumena bai, baina lehenago 2015ko hauteskundeak irabazi berritu eta hori ere ikusteko dago. Edo zinkasuten, Cameronek esaten zuen berak printzipioz ez duela Europar batasuna utzi nahi, Europar batasuna erreformatu esterik ez duela nahi. Orduan, ez dena ondo ulertzen da zergatikan eman duen urratxau, zergatikan iragarri duen, oraindikan argi ezagoen, baiezatua ezagoen erreferendum hori alegia. Zerk bultzatu du Cameron iragarpen hau egita?
Ba, nik uste bi faktore daudela. Alde batetik egia da, ba, eskubitik, edo euroesceptiko bezala ezagutzen diren hoien presioa duela, ez daudelako hoiek, inoiz ez direlako zoerozo egon Europar batasun honetan, batez ere integrazio Europarra sendotzen eta indartzen joaten baldin bada. Orduan pixka bat alderdi barruan duen korronte haundi horri neurri batean aurre egina izan dio eta desaktibatu egin nahi izan du. Baina horrekin batera nik uste eta arrazoi importantena dela, ba, lehen aipatu duena. Britania Handia geroz eta isolatuagoa gelditzen nahi dela Europar batasunaren barruan, gero eta piso gutxiago duela, da holako, ba, euroaren eurotik kanpo, Schengeneko konbeniotik kanpo, eta beste politika aman komun batzuetatik kanpo. Ez orduan, nik uste behak ikusteula indarra galtzen ari dela, benetan erabaki garrantzitsuak hartzen ari diren momentuan berak ezin duela ez da bilera tokian ere egon, eta orduan mai gainean jarri duena da, bueno, Europar batasun hau ez da gure gustokoa, ez da beste batzuen gustokoa ere, eta bermoldatu egin behar da. Orduan, pixka bat horri eutzi dio berak, Europar batasuna bermoldatu egin behar da, hori egiten baldin bada, eta malguago baldin bada, eta danok erosoago baldin bagaude, ba, bueno, ba, orduan nik ere jarritu nahiko nuke Europar batasun horretan, baina bestela, ba, herritarri galdetu beharko diegu, ea nahi duten edo ez.
Bueno, kontori aspalditik datorrez, Europa nahi eran, edo Europa alakarta litzatekena, Britania Handiak askotan eskatu duena, eta gaur egun neurri batean baduena, ez dago euroaren barruan, eta beste hainbat kontutan, bueno, ba, independientea edo autonomia dauka, hainbat politikekiko, batasuneko hainbat politikekiko, edo zein kasutan, galdera hori da horrelako proposamenen aurrean, David Cameronek, eta, bueno, ba, hainbat politikari ingelesek, britainarrek dituzten eskarien aurrean, zer diote Europar Batasunetik, zer diote beste estatutik, erresuma batua horrekin hasten baldin bada, Europar akarta dituriko horrekin, beste estatuek ere berdina eskatu dezaketelako.
Bai, batzuek behintzat, bai, bueno, egia da, bueno, Europa bakar bat ez da hola. Europar batasunaren barruan badaude hainbat batasun daudelako estatu batzuk, ba, Bretaña Handia, Danimarka, Txekiara Errepublika, eta beste batzuk ez daudenak politika guztiei lotuta. Ba, interes nazional deitzen diren hoien izenean, ba, bueno, ba, batzuk ez daude politika batzurekin konforme, ez orduan. Kontu horren gainean, Europar batasuna, bueno, Brusela, Europako batzordea, eta estatu batzuk, Alemania eta Frantzia dira importanteenak. Orduan, hoietan ikusi dan erreakzioa nahiko desberdina izan da. Frantziak, hoi bezala, bueno, Sarkozyk ere egundoko liskarak izaten zituen Cameronekin, Eta Holandek ere, pixka bat Holanderen gobernuak ere bideo horretatik jarraitzen dio erreakzioari, eta esan duena da, bueno, ba, ezin zaiola beti ingelesin nahi duten guztia eman, eta horrela ezin dala jarraitu. Berlin, bueno, Merkel, Angela Merkel, zuhurrago ibili da, eta esan du, bueno, ba, itzegin dezagun, ba, itzegin godugu, haber Cameronek ingelesek zer nahi duten, eta ikusiko dugu zer gertatzen da, baina, bueno, guazen itzegitera, ez, orduan, batzuen ustez, horrek esan nahi du, Berlinek dagoeneko Londonekin itzegin dula, eta preslegokela zerbait eskaintzeko, edo auskalo, ez, auskalo. Egia da gero, Van Rompuy, Europako Kontseiluko presidentea berak ere esan diola Cameroni, bueno, Europak ez diola ezer zor eta malguago izateko oso tarte gutxi dagoela Europar Batasun honetan, eta nik uste horretan ere Van Rompuyk arrazoia duela. Nik uste margen gutxi dagoela dagoen integrazio europararen eredu hau malguago egiteko, eta benetan negoziazio bat ematen baldin bada, bueno, arazo dezente sortuko da.
Eta beste galdera bat aurrera guaipatzea ahantzi dudana, David Cameronek 2015ean printzipioz hauteskundeak irabaziko balitu erreferendum hori deituko luke edo antolatuko luke, zer gertatuko litzateke ordea, Josu, laboristek irabaziko balitu ze hauteskunde horiek?
Ba, nik uste gauzak joan diren, oiritsi diren punturaino iritsita, laboristek ere ez luketela gauza oso desberdinik egingo. Nik uste nahiko eskaera zabala dela Bretaña Handiaren eta Europar Batasunaren arteko harremanaren negoziazioa edo bernegoziazioa, berriro beste harreman mota bat, malguagoa, erosoago sentitzeko beste akordio bat, zeinatzen da, nik uste laboristek ere, Ed Milibanek esan zuen gutxi gora bera ere transferentzi batzuen devoluzioaren voltatzearen alde dagoela, eta horren ondoren, bueno, ez legokela gaizki ere, herritarrei galdetzea berzer iruditzen zaien lortuko luketen akordio hori. Ez orduan, ez dut uste gehiegi aldatuko danik. Guztian nik uste kokatzen dela 2014ko Europar hauteskundeen hauteskundei begira, hor parlamentu, Europar parlamentua osatuko da berriro, hauteskundeak egingo dira horretarako, horren ondoren Europako batzordeare osatuko da, eta hortik aurrera iragarrita dago, espaldimada erabat ofiziala ere, beste tratatuen, Europar batasuneko tratatuen beste reforma bat egingo dela. Eta nik ustez, oraingo mugimendu asko egingo den erreforma horretan kokatu behar direla.
Bueno, hori, faktore bada, ez da, nork irabazi hauteskundeak, David Cameronen alderdiak, laboristek, horrek zer eragin izan dezakeen, bueno, aste honetan ezagutu dugun iragarpen horretan, eta beste faktore garrantzitsu bat, Eskoziakoa da, Eskoziak 2015a baino lehenago baduelako hitzordu garrantzitsu bat, hor, galdeketa, autodeterminazio galdeketa, eta horren inguruan, David Cameronek egindako adierazpenen inguruan, Salmonek, Alexamonek, ba, kritikatu indu, esan du nolabait, eragin txarra izango duela horrek Eskoziaren gan, prozesu horretan guztian, prozesu soberanistan, ni pertsonalki ez dakato oso argi hori, Josu, izan ere, orain arte alderdi unionistek, Eskoziaren independentziaren kontra den alderdi unionistek zioten, Eskozia independente bihurtuz gero Europar Batasunetik kanpo geratu zitekela, hori izan beraien argudiotako bat, eta orain zuzenean independente izan gabe, David Cameronen proposamena aurrera atatzen baldin bada, Eskozia erresumatoren barruan ere Europar Batasunetik kanpo geratu daiteke.
Bai, egoera egia esan oso oso betxe da. Nik ez neurez nago oso ez nator oso bat salmonekin ez dut uste Cameronen mugimenduak eragin oso txarrik edo eragin txarrik edukiko duenik Eskozian. Eskoziak 2014an erreferenduma egingo du irabazten baldin badu. Eskoziak negoziatu egin beharko du Europar Batasunarekin, baina negoziatuko du Britania Hundiaren oraindik Britania Hundiaren barruan dagoela, hor transizio epe bat egongo da, erreferendumetik benetan ja Britania Hunditik atera arte. Tarte hortan, transizio epe hortan, Eskozia planteatzen duena da Europar Batasunarekin negoziatzea, eta gero orduan ikusiko litzake, Eskoziarrek zer erabakiko luketen. Ez bitxia da, mugimendu honekin Eskozia ezin daitekeela Europar Batasunaren barruan gera daitekena eta Ingalaterra, bueno, momentuz Ingalaterra eta Gales da ber Irlanda batzen da no, olako batean. Nere ustez Eskoziak eta Eskoziako abertzaleek erabili dezakete Cameronen mugimendua pixka bat beraien nortasuna indartzeko edo batez ere barruan eta baita kanpora begira ere sendotzeko eta posizio desberdin bat edo posizio propio bat hartzeko. Gero izan daiteke Europar Batasunean sartzearena edo ez, baina bai posizio bat. Bai posizio bat aurrera begira eta baita beste era batera jokatzeko. Azkenean agian esaten dutena ez da oso oso desberdina, ze Eskoziarrek ere negoziatu egin beharko lukete eta gero herritarrek aukeratu egin beharko lukete, baina ez lirateke aurre baldintzatuta iritsiko negoziazio horretara. Eta nik uste dut Salmonek ondo jokatzen baldin badu eta Eskoziarrek badutela aukera bide propio bat eta txukun bat jorratzeko.
Aizu Josu, eta azken galdera bat, Eskozia hizpide dugunez, zertan da Eskozian prozesu soberanista une hauetan, zein dira handikan iristen zaizkigun azken albisteak, zertan dira?
Nik uste dut oraindik lan handia egin behar dutela, demagun iaia iragarri besterik ez dutela egin martxan jarri dela, baina ari dira iristen ez dena, baina ari dira beraien artean bueno, harreman eta kontaktu eta bilera asko egiten pixka bat agenda bat markatu behar dutelako zer lortu nahi duten, ze indar batu nahi dituzten, eta indar batuketa hori izango da klabea referendunari begira. Uste, lanean ari direla, lan isila izango da segurazko, kanpora ateratzen ez dana, baina bueno, poliki-poliki nik uste mugimendua eta independentziaren aldeko mugimendua indartzen ariko direla, eta ea, aber ze gertatzen den.
Bueno, ikusiko dugu eta datozen hilatetan izango dugu aukera Eskoziaz, Europar Batasunaz eta David Cameronen bueno, ba, adierazpen eta iragarpen horien inguruan gehiago hausnartzeko. Josu Juaristi, mi esker, austira honetan ere gurean izatagatik.
Ederki, zuei.
Ondo segi.
Bai, berdin.